Tere tulemast kuulama Tervisekassa podcasti. Mina olen Igor Ljapin Tervisekassa avalike suhete osakonnast. Tavaliselt me räägime sellest, kuidas hoida oma tervist, jagame soovitusi ja küsime ekspert arvamusi. Kuid tänane saade on veidi erinev, sest täna me räägime tervise välispoliitikast. Täna meie fookuses on koronaviirus ja Hiina, sest eelmise aasta detsembri alguses leevendas Hiina koronaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangud, mis tõid kaasa tõsise viiruse laine. Selle aasta alguses avas Hiina oma piirid ja tühistas riiki sisenäetele kehtitud karantiininõude, mis tähendab, et nii Hiina kodanikud võivad nüüd reisida välismaale, kui ka välismaalased on taas lubatud Hiinasse. Selleks, et aru saada, mida see tähendab meie, Euroopa ja ülejäänud maailma jaoks, oleme kutsunud podcasti Eesti suursaadiku Hiina rahvavabariigis. Tere tulemast Tervisekassa podcasti, Hannes Hanso.
Tervist, ka minu poolt siit Pekingist.
Tead, Hannes, eelmise aasta septembrist sa oled meil Eesti suursaadik Hiinas. Ja miks ma tahan sinuga rääkida, on just see olukord COVID-iga ja koronaviiruse levikuga Hiinas. Ja alguseks ma paluks jagada oma kogemusi sul Hiinasse saabumisest, sellest karantiinist ja üleüldse sellest, millega puutub kokku inimene, kes satub Hiinasse Euroopast.
Olukord selles osas, mida inimene peab kogema Hiinast siia saabudes on nüüd muutunud, aga ma hea meelega räägin sellest, kuidas see olukord oli möödunud suvel või möödunud sügisel veel. Et kui korona Hiinas levima hakkas, siis no, nii rangeid reegled mujal maailmas teadaolevalt kuskil kehtestatud ei olnudki, seda nii riigi siseselt kui ka riigi sisenemise puhul. Ja no, meie pere on päris suur, me tulime siia Hiina kuuekesi ja selleks, et Hiina saada, oli meil tarvis teha 3 koronatesti Eestis ja seda kõike 48 tunni jooksul enne lennukile minekut. Siis oli tarvis need üles laadida mingile spetsiaalselt loodud Hiina veebilehele koos piltide ja igasuguste muude asjadega, dokumendi, koopiad ja nii edasi ja nii edasi, mis järel siis süsteem andis meile nii-öelda rohelise tule, et me võime lennuki peale minna. Ja Tallinnast Frankfurti lend oli täitsa tavaline Euroopa siselend, aga juba Hiinas, siis Hiina lennuki peale minnes, neid lennukid kes väga harva, aine 2 korda nädalas vist. Et siis juba seal Frankfurtis need Hiina lennufirma töötajad kõik olid juba nii-öelda skafandrites, valgetes. Et neil on kõigil ainult siis hieroglüüfid on rinna peale kirjutatud, et isikuid töötajaid ära tunda. Ja terves lennukis siis kontrolliti siis, et kogu aeg oleks reisijatel maskid ees, teenindamist kui sellist ei toimunud. Ja meie lapsed siis nagu sinna lennul näiteks ja ka Hiina saabudes, Pekingi lennujaam on maailma suurin, et siin peaks nagu iga paarikümne sekundi tagant tõusma või maanduma lennuk. Et selle ajal oli, ma arvan, selline rahvusvaheliselt oli mõni lend päevas, 6-7 tükki. Ja seda käin mõned korrad nädalas, et terve see lennujaam, mis on väga kiire ja vilgas vilkaeluga koht tavapäraselt. Tavalistel aegadel siis oli täiesti tühi, kõik põrandad on üle kiletatud ja kõik töötajad skafandrites, isegi pagasivedajad, näiteks lennuki aknast näed, kuidas kofreid hakatakse viima. Pagas spreitati nii üle, et meil juba ette hoiatati, et kõik pagasis sees olevad asjad tuleb panna eraldi veel kilesse, et isegi koti sees olevad asjad võivad saada märjaks, et inimestel oli selliseid kogemusi. Ja siis tuli meile järele spetsiaalne buss, mis viis meid, mõistetavalt meid testiti lennujaamas taaskord. Siis läbides seal tolliformaalsused ja piiri ületuse, siis viidi meie perebussiga kõigepealt ühte spetsiaalselt tekitatud karantiini hotelli, kus algselt öeldi, et meie hommikul antud testitulemused jõuavad õhtuks. Seda ei juhtunud, siis olime öö selles hotellis ja ka seal hotellis. No, kõik see hotell on niiske lihtsalt sellest pidevast desinfitseerimisest. Et kogu aeg käivad inimesed, kes muudkui desinfitseerivad. Ja järgmisel hommikul saime kätte oma tulemused, mis järel viidi meid meie karantiini majja, kus me olime lisaks siis eeltoodule veel 10 päeva. Ja algselt testiti meid, ütlen ausalt, ma ei mäleta, kas igapäev, ülepäeva, perioodi lõpupoole natukene vähem. Aga kuna me olime eraldi majas, siis meil kolleegid saatkonnast toimetasid toiduaineid ja nad ei tohtinud neid meile lähedale, siis tuua nad võisid tuua meie ukse ette. Ja siis kui nad olid juba eemaldunud, siis me tohtisime uksest välja minna sisse tuua. Aga ka seda kõike tehti enda ette COVID-i või seda mingit desinfitseerija pritsides. Isegi kõndimisel nagu pritsiti ette seda. Ja oma prügi me ei tohtinud ka ise välja viia, et seega alati siis pritsiti üle. Ja siis nii me veetsime 10 päeva. Et lapsed nägid esimest korda Hiina inimest nagu ka nägupidi. Siis umbes 12 päeva pärast seda, kui me alustasime teed siia Hiina, et kõik muu seltskond, keda vähegi näha oli, olid skafandrites. Et päris tõsine selline algus ja et Hiinast toona sa liikuda saaks, ja, siis iga 2 päeva tagant tuli käia testimas. Ehk siis üle linna igal pool, siin meie piirkonnas Pekingis, ma arvan, ütleme umbes iga 400-500 meetri tagant. Oli testimispunkt, sest kõik inimesed, Pekingis on üksinde 20 miljonit, Shanghais 26 miljonit, et need inimesed saaks üldse midagi teha, linnas liikuda, käia kusagil, selleks on tarvis, et see app, nii-öelda sinu tervise staatust näitav app, seda küsitakse igal pool sisenemisel ja see tuleb skanneerida ja ta näitab siis, et see on nagu positiivne, mitte positiivne, vaid et sa ei ole nakatunud. See muutus täitsa elurutiini osaks ausalt öelda. See, et sa nagu iga 2 päeva tagant lähed käid jälle testid ja sama lastel koolis. Et koolid õnneks olid selleks ajaks lahti tehtud, aga siis lapsi testiti vanemate nõusolekul koolis ja ka seal kõigil siis maskid. Et siseruumides igal pool oli mask. Aga aja jooksul läksid need reeglid veelgi karmimaks. Koolid suleti, siis väga paljud restoranid, kohvikud, mis oli oktoobris näiteks lahti, siis novembris hakati neid taaskord sulgema. Nii et ütleme sellise isikliku kogemuse baasilt, jah, midagi sellist ei ole varem kogenud. Ja mõnes mõttes on nagu meil vedas, et esiteks Hiina, ütleme aasta jagu aega varem tulles oleks pidanud olema karantiinis 21 päeva. Ja see nagu osadel inimestel on see kogemus nagu 3 aasta pikkune põhimõtteliselt, kes siin elavad. Et meie saime nagu selle maigu kätte paar-kolm kuud, aga tänaseks ei ole siin enam mitte ühtegi mulle teada olevat piirangut, ei riigi sees ega riigist välja reisimisel, nii et olukord on selles mõttes väga oluliselt muutunud.
Aga kas ma saan õigesti aru, et kõik need räägid meetmed, millest sa rääkisid praegu on, sa oledki seotud sellega, et vaatamata sellele karantiinile ja nendele meetmetele tegelikult viirus seal levis sügisel?
No kahtlustki ei ole, et levis. Mõistetavalt Hiina vaatest alati süüdistatakse selles välismaailma, seetõttu ka riiki sisenejaid nagu nii põhjalikult alati kontrolliti, aga isegi selliste meetmetega tõesti ei õnnestunud tegelikult seda viiruse levikut siis peatada. Et võin omast kogemusest öelda, et no meie piirkonnas siin on arvukalt suuri rahvusvahelisi hotelle. No meie lähedal on üks Four Seasons hotell. No väljast poolt paistab, ütleme, selline 1000 hotellitoaga hotell küll väga suur asutus. Et näiteks seal on erinevad restoranid, siis mindi ühte Itaalia restorani, pärast avastati, et üks koroonahaige oli seal olnud. See pandi vähemalt 8 nädalaks kinni kogu see asutus. Ja inimesi välja ei lastud, kes seal sees olid. Ja siis mõistetavalt see metsik desinfitseerimine, kõik politsei valvega ümbruskond piirati sisse. Et selline, noh, viirus levis, aga selline kohutav meie vaatest ülereageerimine, noh, väga väikestele sündmustele, et kunagi ei saanud ette arvestada, kas homme mingi asi on lahti või ei ole. Ja noh, kuna mina olen diplomaatilises ametis, eks siis ka igasugused üritused. No ausalt mitte kunagi ei olnud võimalik öelda, kas see vastuvõtt või mingi kohtumine homme toimub või ei toimu, sest et päeva pealt oldi nõus panema kinni linnaosasid, kaubanduskeskuseid, hotelle, restorane, mida iganes. Et kindlasti see viirus levis, aga tundub, et novembri lõpupoole hakkas see viiruse levik nagu kohutavalt kiirenema. Ja siis ausalt ma ei tea praktiliselt ühtegi inimest, meie siin enda kolleegide hulgas või teistes saatkondades või ka nendel nagu kohalike töötajate sugulaste hulgas, kes ei oleks nüüd viimasel ajal saanud seda viirust. Siin ei nimetata seda COVIDiks, et see on lihtsalt palavikus olen. Aga ja no linnapildis ka, et see on neid inimesi näed kogu aeg, kes köhivad kusagil. Et noh, arvatavasti see on nagu väga levinud, aga mingit statistilist kinnitust nagu siit riiklikest kanalitest selle kohta saada on täiesti võimatud. Et mingid numbreid aeg-ajalt raporteeritakse, aga enam sellist riiklikku statistikat isegi ei avaldata. Et see on lihtsalt kõik meie kogemused siit koha pealt on sellised isikliku elu või ka teiste käest kuuldud kogemuste baasilt. Et see ei ole nii, et Eestis algasid COVID ajal igal hommikul uudised sellega, et kus, kui palju, mida, kes on haiglas, mitu suri ja nii edasi ja nii edasi. Et siin midagi sellist üldse ei ole. Kui Hiina meediat vaatad, siis no COVIDist on igas suuremas väljaandes juttu, aga täiesti mingi teise nurga alt. Küll kritiseeritakse Ameerika Ühendriike, et nad ei avalda piisavalt statistikat COVIDi kohta. Küll öeldakse, et nad on väga läbipaistvad ja ausad ja annavad maailma tervishoiuorganisatsioonile kogu aeg adekvaatset infot. Arutatakse uute igasuguste variatsioonide üle, räägitakse, kui tublisti on optimeeritud neid meetmed, kuidas ülejäänud maailm tervitab, et Hiina oma piirangud kaotas ja nii edasi, nii edasi. Aga seda, et siin oleks kümnete sajad miljonid inimesed COVIDis või kümned tuhanded sellesse sureksid või jumalest, ma ei tea, sajad tuhanded selle kohta siit riigist koha pealt mitte mingisugust informatsiooni saada ei ole.
Ja see on tõesti suur mure ja ma nägin, et eelmisel nädalal näiteks Maailma Tervisorganisatsioon tuli välja avaldusega, kus põhimõtteliselt kritiseeriski Hiinat selle eest, et nad ei anna adekvaatseid andmeid koronaviiruse leviku kohta. Ja Foreign Affairs aegil kirjutas ka, et nende mitteametlikud allikad räägivad sellest, et Hiinas nakatub päevas umbes miljon elanikka.
Ma usuksin, et need numbrid võivad olla palju suuremad, et me kuuleme ka statistikat, mida tehakse koha peal, näiteks no kohalikud meditsiinisüsteemid haiglad, et näiteks mingi Shanghai tipp, siis meditsiinitöötaja ütles, et 70% Shanghai inimestest on iljuti olnud COVID või on COVIDis. No, Shanghai elab 26 miljonit inimest, et see on juba ise miljon, ma arvan, või no, miljon päevaseks. Et siin räägitakse, et provintsides võib olla 90% nakatumine. Noh, aga see on kõik pusletükki, et pusle kokku panna, sul on kolm kildu, aga vaja oleks, ütleme, 300, et see on nii jupitamine või info kokku panemine selliste väikeste osakeste pealt, et tervet pilti, ma ei tea, kas kellelgi üldse maailmas on.
Aga kui minna edasi sellese teema juurde nagu vaktsiinid ja vaktsineelimine COVID-i vastu, et Hiina kohti räägitakse, et tegelikult vaktsiine napib ja need Hiina enda vaktsiinid, mis neil hetkel on pole eriti efektiivsed praeguste omikroni tüvede vastu. Et kas selle kohta liigub mingisugune info selle riigi sees, et kas, mis infoga sinna praegu toimetud?
Mis puudutab hea vaktsiine, siis Hiina ise väidab, et nad toodavad üldse kokku üle poole terve maailma nagu planeedi vaktsiinidest, ehk siis arvult väga palju. Ja nad on ka neid eksportinud väga paljudesse riikidesse, ma ei tea, Lähis-Idas, Afrikas, Lõuna-Ameerikas. Ja on need Hiina vaktsiinid suhteliselt laialt levinud ja kui muhulgas neid toodetakse näiteks Araabia riikides ka koha peal. Et, ja Indoneesia on üks riik näiteks, kus on ka mingid uued mRNA Hiina vaktsiinid, mida veel siin isegi koha peal ei kasutata, aga on seal katsetustel. Nii et Hiina toodab vaktsiine palju. Nüüd efektiivsuses olen ka mina kuulnud, et nende kvaliteet, eriti nende uute tüvede vastu, ei ole piisavalt kõrge. Aga Hiinas ja väga paljud maailma riigid, kasarased Euroopa Liit, on pakkunud abi tegelikult Hiinale, et tunnustage ka meie vaktsiine, minu vaktsineerimist. Ma olen kolm korda vaktsineeritud, siin ei tunnustata. Et kõikidesse tervisepaberitesse kaasaratud sellele appile, mida ma pidin kogu aeg kasutama, on et no vaccination record, ehk siis vaktsineerimise ajalugu puudub. Ehk siis meie omasid ei tunnustata ja Hiina omad väidetavalt siis nii hästi ei tööta. Ausalt, ma ei ole meditsiini ekspert, mul on raske seda hinnata, nii ma kuulen. Ja on palju pakutud siis erinevaid vaktsiine Hiinale, aga neid ei võeta vastu, et vajab ikka lisada täiendavad uuringud ja nii edasi. Meil on endalgi piisavalt vaktsiine. Ja seda selgitatakse siis üldiselt nii, et see on lihtsalt Hiina au ja rahvusliku uhkuse asi. Et nad tahavad demonstreerida ülejäänud maailmale, et nad saavad ise kõigega väga hästi hakkama, neil on vaja sellistes küsimustes abi välismaalt. Ma arvan, see on natukene selline reaktsioon ka võibolla selle vastu, et see COVID ju algas tegelikult Hiina linnast Wuhanist ja väga palju oli süüdistusi Hiina suunal, mida nad kõik sel hetkel tegid või teinud või valesti tegid, et see on hiinlaste jaoks väga tundlik koht lihtsalt selle pärast, et neid kunagi omal ajal kritiseeriti väga valjult ja süüdistati Hiinat väga, väga palju, et võibolla siin on ka tegu sellega. Aga sõnaga fakt on, et nooremast elanikkonnast ja kui vaktsiine hakati tootma, siis hakati enne kõike vaktsineerima nooremaid inimesi ning tööl käivaid inimesi, et nad saaks oma töökarjääri ja nii-öelda produktiivset tegevust jätkata. Aga jäeti paraku unarusse vanemad inimesed ja neid Hiina vaktsiinega ei testitud, ei kontrollitud väga ulatuslikult just vanema põlvkonna peal. See tõttu, et eesmärk oligi tööl käivad inimesed saada vaktsineerituks. Ja see tekitas kohalikus vanemas põlvkonnas väga palju skeptilisust nende vaktsiinide suhtes. Vanematel patsientidel niigi on igasugused juba varasemad haigused, mida siis nagu see COVID-i vaktsiin nende hinnangul võis võimendada. Ja see tõttu jäid vanemad inimesed paljuski vaktsineerimata. Ja alles möödunud aasta aprillis hakati siis nagu aktiivselt just ette võtma vanemat elanikonda. Siin ma olen kuulnud erinevatelt inimestelt, isegi pakuti raha, omavalitsused pakkusid raha, anti toiduaineid ja nii edasi, et inimesed siis vanemad just läheksid vaktsineerima. Et nüüd on selles osas ka tehtud tegelikult arvestatavaid edusamme. Aga kriitikud ütlevad, et selle kõigega oleks pidanud algama nagu vähemalt aasta varem, et seda COVIDist lahti saada nende rangete piirangutega mitte mingit pidi ei õnnestunud, et Hiina raiskas nagu mõnes mõttes siis kriitikute sõnul nagu aasta, et kui oleks pidanud tegema ettevalmistusi selleks lõplikuks avanemiseks, mis nüüd siis ilma igasuguse avaliku arutelu tulemused lihtsalt teatati detsembri alguses, ehk siis nüüd ütleme selline üks kuu tagasi või natuke rohkem tagasi, et leevendame piiranguid, kaotame piirangud ära, eks mitte mingit avaliku debatti selles osas ei toimunud ja päris huvitav oli jälgidega, et ka siin on sellised arvamusliidrid nagu meil Eestis, eks COVID-i osas, et Hiina sotsiaalmeedias nüüd on pandud mingid tuhandeid ja tuhandeid kontosid kinni põhjusel, et inimesed ironiseerivad siis nüüd arvamusliidrite osas, kes näiteks novembri lõpus kaitsesid null tolerants COVID-i poliitikat, me võitleme selle vaenlasega ja võidame selle lahingu ja siis kui kõigile ilma igasuguse ettehoiatuseta tuli uudis, et nüüd on kõik piirangud kaotatud ja igaüks vaadaku ise, kuidas toime tuleb, siis hakati seda hästi aktiivselt kaitsma, täpselt samade inimeste poolt, et kuidas nagu inimeste seisukohad või nende kommenteerijate või arvamusliidrite seisukohad lihtsalt üleöö põhimõtteliselt muutusid, et seda siin on nagu väga palju selliseid inimesi, kes suhtuvad sellesse siis üsnagi sarkastiliselt. Et selles mõttes jah, see Hiina riigi ülesehitus oma olemuselt on väga teissugune kui meie oma. Meil käib suur debatt, arutelu ja testitakse erinevaid asju ja proovit erinevaid asju ja igat sammu kritiseeriti ja nii edasi. Et siin sellist komponenti kogu selle viirusega võitlemise juures üleüldse ei ole. Et on täpselt nii nagu valitsus otsustab ja nii ongi. Keegi selle üle ei aruta.
See on tõesti huvitav, et Hiina tegi kõik vastupidiselt. Ehk siis kui meie alustasime vaktsineerimisega just riskirühmadest ja vanemast põlvkonnast, siis tundub, et Hiina tegi kõik vastupidi. Ja siis selle ajal, kui meie leevendasime igasugused piiranguid ja panustasime selle peale, et tegelikult iga indiviid vastutab selle eest, et ühiskond oleks avatud ja turvaline. Ja vaktsineerimine on meil iga indiviidi isiklik vastutus, siis tundub seal panustati pigem räägitele meetmetele ja piirangutele. Aga ütle palun, et nüüd ma saan aru, et kõik siseriiklikud piirangud on maha võetud. Et kas meedias säilib mingisugune, ma ei tea, kas uudiste foon, et inimesed, ma ei tea, peski käsi, disinfitseerige, kandke maske, et kas mingisugused meetmed jäid, kas või isikukaitsevahendid ja nii edasi.
Maski kasutus ei ole muutunud põhimõtteliselt, et hiinlased, ausalt, meie hakkasime maski kandma ajutiselt selle COVID-i tõttu, et varem Eestis mingid maski kandmist ei olnud. Samas Aasias erinevates riikides on, nagu ma olen siin olnud dekaadide viisi teinud erinevaid asja. Maski kandmine ka varasemalt erinevate epideemiate ajal, aga ka keskkonna probleemide tõttu, lihtsalt tohutu tolme saastus, maski kandmine on täiesti tavaline. Ja mitte ainult Hiinas, aga ka näiteks Koreas või Jaapanis, et võid tänava pildis ükskõik millal näha inimesi kandmas maski, et see ei ole midagi uut. Et maskid on siseruumides, ühistranspordis, hetkel ka nõutud lennukites, lendasime hiljuti siseriiklikult ja noh, lapsed mängisid selle jooksid ringi. Noh, öeldi aegajalt jälle, et ikkagi pange maskid ka, et olgugi, et keegi nagu väga seda mitte liiga aktiivselt, aga vahepeal tuletati meelde. Eile käisime teatris linnas, noh, siis seal osad külalised, kui juba tuled maha keerad, võtsid maskid eest ära, noh, kes seal äärepoolsetes ridades olid, siis neile tuletati meelde, et pange ikka maski ette. Aga peale selle ja enam mingit testimist ei toimu ja ei ole ka nagu mingi piiranguid sisenemise osas kuhugi, sõltuvalt siis sinu sellest COVID-i staatusest, et see kõik on lihtsalt kadunud. Ja kinnitan tõesti, et elu on selles mõttes väga hoogselt käima läinud, et kui varem, noh, sellised suurlinnad ikkagi nagu Peking või maailmalinnadeks suuruselt, et tänavad olid ikka üsna tühjad, nagu mõnda inimest need vahel tänavaleks, siis täna on nii, et tänavad on nagu, noh, visuaalselt täiesti selge muutus on toimunud viimase paari nädalaga. Tänavad on rahvast täis, söögikohad on rahvast täis ja ummikud, et Hiinas on lihtsalt neid sõiduautosid nii kohutavalt palju, et linna selline transporti infrastruktuur ei ole kunagi nagu seda välja kannud, et ummikud on tavalised. Et siis nüüd järsku, septembrist alates esimest korda ma näen nagu viimase 10 päeva jooksul järsku, et on tekinud nagu tõsised ummikud, et ka puudutab minu tööd, eks, et ma pean palju käima linnas erinevatel kohtumistel ja siis kui varem oli 15 minutit sõidu aeg, siis nüüd on pool tundi. Et võin kinnitada nagu oma kogemusest, et elu selles mõttes on kindlasti naasnud. Aga väga paljud poed näiteks on kinni ja lähed poodi arvestusega, et see on avatud, aga selgus, et nii palju töötajad on koronas, et nad ei ole saanud üldse poodi lahti teha. Mõned valitsusasutused näiteks samamoodi, et kui meil on siin tööpärast tulnud käia erinevates kohtades, siis lihtsalt inimesi, kes siin teenindaks, no, ei ole. Et, aga ma arvan, see no, see on mõnes mõttes mööda pääsmatu, kui nad selle riigi avasid, eks, siis nagu seda tagasi enam purki panna ei saa. Aga meil 22. jaanuaril on Hiina aasta kõige tähtsam sündmuseks, on Hiina uus aasta. Ja nüüd tuleb arvestada sellega, et 3 aastat ei ole kõik need 1,4 miljardit inimest saanud tagasi minna oma kodukohta, mis on Hiina traditsioon ja väga tugev traditsioon. Ja Hiinas üldiselt puhkused on lühikesed, see on nagu see aeg, kui kõik migranttöölised lähevad koju. Väga paljud näevad alles nüüd üle aastat esimest korda jälle oma lapsi, mis on jätud, kes on jätud vanavanemate juurde. Et Hiina transportiministeerium, ma lugesin statistikat, eeldab, et järgmise 40 päeva jooksul tehakse 2 miljardit reisi Hiina sees. 2 miljardit. Teades, kuidas see viirus levib, siis on üsnagi loogiline järeldada muidugi, et kui mingi esimene laine mingites piirkondades näiteks on raugenud, linnades levis see COVID palju kiiremini, et siis maapiirkondades, kus paraku ka meditsiinisüsteem on oluliselt nõrgem kui linnades, siis ilmselt leiab aset, noh, võib eeldada, eks, selline uus laine, nii et selle avamisega kindlasti need riskid on.
Selge, et praegu me puudutasime seda Hiina avamist, mis puudutab nende riigisiseste piirangute nii-öelda kaotamist. Aga kas ma saan õigesti aru, et selle aasta alguses Hiina avab või juba avas ka oma riigipiiri? Ehk siis see tähendab, et nii hiinlased saavad reisida välismaale, kui ka välismaalased saavad taas siseneda Hiinasse. Ja ma arvan, et see oligi see põhjus, miks siin läänes Euroopas nii palju arutati seda Hiina avamist. Kuna hakati kartma tõesti, et kui Hiina turist satub Euroopasse, arvestades, mis seal taustal toimub, kõik need praegused viiruslevik ja puhangud, et kas ei saa mõjutada Euroopat drastiliselt. Ja. Et kuidas sina hindad või kuidas sina näed, kas hiinlased on tõesti huvitatud välisreisimasest, et kui palju turisti nüüd liigub Hiinast välismaale?
No ma ei tea, Igor, kas see tuleb selle üllatusena, aga 2019 aastal, kui veel COVID-it teadaolevalt ei olnud, võibolla oli, aga vähemalt me ei teadvustanud seda, tehti Hiinast hiinlaste poolt 156 miljonit reisi välismaale. Kordan üle 156 miljonit reisi välismaale. Et kas on huvitatud välismaale minemisest? Vastus on jah, on küll. Plus veel siseriiklik reisimine. Ehk hiinlased on väga aktiivsed reisijad. Noh, mingi osa neist jõuab Euroopasse, mingi osa jõuab Ameerika Ühendriikidesse ja nii edasi, aga ka regioonis. Et regionaalmaid, et Taid, Singapurid, Indoneesiad, Kambodžad, Laosed, Vietnamid ja nii edasi ja nii edasi. Et hiinlased on väga aktiivsed reisijad. Ehk siis mõistetavalt on osad riigid suhtunud nagu teatud murega sellesse, teades kui palju siin COVID levib. Hiinlased on sellesse ausalt öelda suhtunud väga raevukalt, öeldes, et see on kõik kallutatud, Hiina vastane, see on poliitiline surve, eelarvamused Hiina osas ja nii edasi, nii edasi. Et, ja on ka lubatud vastumeetmeid nendele riikidele, kes siis nõuavad COVID-i testimist. Ma just kirjeldasin ju ka siin praegu, milliseid hirmsaid piiranguid nad ise kehtestasid, aga nüüd kui nõutakse lihtsalt COVID-testi välismaale reisimiseks, tundub neile ääretu ebaõiglus, mis on iseendast nagu huviline, huvitav loogiline konstruktsioon või loogika konstruktsioon. Aga näiteks lähiriigid, nagu Lõuna-Korea ja Jaapan, kes nõuavad COVID-teste, hiinlased protestiks lõpetasid nendes riikides viisade väljastamise Hiina tulekuks. Ehk siis, ja on ähvardatud seda ka teiste puhul, et tulevad vastumeetmed. Nii siis, jah, nad on selles küsimuses väga tundlikud ja on kritiseerinud väga paljusid riike siin ka Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas. Ja ka ametlikult on öeldud, et selle kõige taga on Ameerika Ühendriikide surve neile riikidele hiinlaste siis erikohtlemiseks, ehk siis alvasti kohtlemiseks, kuni selle hetkeni, kui ka Põhja-Korea teatas, et üleüldse piir sulgetakse Hiinaga. Tõsi ajutiselt, et siis see argumentatsioon, et just Ameerika Ühendriigid on selle taga nagu mõnevõrra võibolla kannatas. Aga jah, et see on teema, mida siin käsitletakse. Ja, aga piirid on lahti 8. jaanuarist. Ehk siis täna tahab Igor osta lennuki bileti ja tulla Hiina, siis see võid tulla ilma karantiinita. Ausalt minu meelest nõutakse ka siia tulekuks ikkagi veel testi, aga ma 100% seda vandada ei saa, et need reeglid muutuvad nii kiiresti. Ja ma tean inimesi, kes on nüüd iljuti siia tulnud ja siiski testinud ennast ka siis veel Euroopas enne siia tulekut. Aga mis see viimane reegel täpselt on, no, seda tuleb lihtsalt sellel hetkel siis uurida ja vaadata. Aga ja fakt on see, et nüüd saab siin edasi tagasi jälle käia, et ka lennufirmad nüüd panevad lende tagasi. Sest et no, teatavasti jah, et sellises tohutu suurest riigist, eks, nagu Hiina, et neid olid jah, mõned lennud päeval ja vahepeal ei olnud isegi neid regulaarlende, vaid olid ainult charterlennud, mis tuli siis eraldi kokku leppida, nagu nii-öelda, vaatad presidentide või peaministerite tasemel, et siis inimesi, no, kes ühte või teistpidi soovisid liikuda, aga tööpärast, näiteks ka diplomaate, suursaadikud, teisi diplomaate, et siis nende jaoks pandi jah, tehti eri lennud. Ja mõned firmad lubasid transporti lennukitega siis eri juhtudel nagu teatud arvu inimesi ka lennukitele peale. Nii et nüüd see segment kindlasti kasvab kohutava kiirusega praegu. See Hiina ja Hiinast välja lendamine. Ja mis muidugi on paljude jaoks positiivne uudis, et siin, no mina võin kirjeldada oma isiklikke kannatusi selle COVID-i reeglitega seoses, aga kui sa pead mingit suurt äri siin riigis, mis on seotud inimestega, hotellid või transport või toitlustamine või kõik muu selline, et väga paljud inimesed no, kindlasti läksid pankrotti ja suutnud oma ärisid üleval hoida, klient ei ole, käivet ei ole, eks. Et nende kindlasti need ohverdused on nagu miljoni korda suuremad kui meie isiklikud, eks.
Ja ma tahaksin lisada, et meie tervisaameti arvamusel praegune Hiina koronapuu on kestile täiendavat ohtu ei kujuta, kuid rõhutatakse, et riskid uute ja murd tekitavate tüvede tekkimiseks Hiinas ikkagi kasvavad. Ja selle tõttu ka Euroopa Liidu ühiselt arutas seda olukorda ning Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühm tungivalt soovitas liikmesriikidele ikkagi hakata testima neid liikmesriikidesse sisenejaid, kes tulevad Hiinast.
Siin on ka üks väga tähtis sõna, mida sa ütlesid. Nende kodanike suhtes, kes tulevad Hiinast. Et tegelikult ei ole nii, et valitakse välja hiinlased, vaid valitakse välja need inimesed, kes tulevad Hiinast testimiseks või nõutakse neilt mingisugust testi. Aga kui vaadata Hiina nagu sellist ajakirjandust, kus väga raevukalt reageeritakse, siis seda väikest nüanssi, mis on väga oluline, seal ei nimetata. ehk siis räägitakse, et hiinlaste suhtes ollakse selliste eelarvamustega. Et ja seda rõhutatakse ka eriti Jaapani ja Lõuna-Korea puhul, et just hiinlaste suhtes. Tegelikult on nii, et kui mina lähen lennuki peale, lendan täna Tokiosse või Souli, ma pean samuti tegema selle testi enne lennukile minekut, aga seda siin selles debattis või selles teatud konfliktis, mis on siis retooriline konflikt, eks seda ei nimetata.
Kas oskad öelda, et miks nad piirangud, nii räigid piirangud said maha võetud nii äkkeelselt ja nüüd? Kas põhjus on majandus või turism või julgeolek või kus on need põhjused? Et miks Hiina niimoodi otsustas?
Vastus on, et ei tea. Me võime kõik spekuleerida. No, me teame, et enne seda olid pretsedenditud meeleavaldused nende piirangute jätkamise vastu. Ajaliselt täiesti sünkrooniseks, et toimusid üleriigilised, mida Hiina ajalus tõesti on väga harva. Sellised protestid erinevates suurtes linnades, aga paljudes linnades. No, osad arvavad, et see on seotud sellega, et ka valitsus lõpuks sai aru, et me on mindud liiga kaugele. Majandus kindlasti on väga oluline, sest et Hiina selline, no, kuidas ma ütlen, Hiina valitsuse legitiimsus oma kodanikkonna silmis põhineb väga paljuski sellel juba dekaadide viisi, eks, et majandusolukord on inimeste jaoks paranenud. Aga no, selge, et majandus kasvule ja kõigele sellele, millega siin ollakse arjunud, andis see suure tagasilöögi, et lihtsalt ei saa majandada, sest kõik on kinni kogu aeg ja kõik on selle võrra nii keeruline. Et majanduslik aspekt ka, ma ei usu, et turism kui selline või julgeolek kui selline oleks eraldi kaalutused olnud, aga kindlasti elanikkonna meelsus ja just see, et majandus sai nii tõsise hoobi sellest. Aga ka sellest statistika osas võib näha ametliku statistikat ja siis võib rääkida inimestega, kelle aru saam, millise hoobi see majandus sai, on muidugi üsnagi erinevad.
Aga mis sa arvad, mis on sinu tuleviku prognoos COVID-i osas Hiinas? Et kas me võime tõdeda, et Hiina rangete meetmete strateegia on tegelikult läbi kukkunud ning tuleviks me näeme sellist avatud Hiinat, kes tõesti peab läbi tegema seda kõike, mida tegime meie viimase palja aasta jooksul. Ehk oskus elada selle viirusega koos, vaktsineelimine ja isiklik vastutus?
Lugesin eile ühte põhilist ajalehte, mis on Hiinas inglise keeles ehk China Daily, kus oli artikkel sellest, et kõik lääne riikide siis süüdistused Hiina suunas, et Hiina COVID-i poliitika on läbi kukkunud, on täiesti alusetud ja oli toodud välja terve rida argumente, miks just Hiina COVID-i poliitika on konkurentsitult kõige parem ja seda kõike Xi Jinpingi ehk riigipea juhtimisel, mõistagi. Kui vaadata nüüd teist poolt, eks siis tõesti väga paljud inimesed arvavad, et need pingutused on olnud asjata, sest et lõpuks, kui toimus see avanemine, toimus see nii järsku ja selleks ei olnud hästi ettevalmistatud, ehk siis täpselt see, mida sa kirjeldasid, tuleb siin lihtsalt ütleme, aasta aega hiljem kui igal pool mujal ja kes siis sellest lõpuks võitis, no väga raske on öelda, et kas see oli siis tark aasta võidelda veel lihtsalt ilma igasuguste tulemusteta. Seda ei tea. Hiina meditsiinisüsteem, no kahtlemata, on kohutava surveal väga paljud, kui vaadata sotsiaalmeediat jällegi, kus vaatamata siis sensoritele ikkagi väga palju infot liigub või on võimalik vähemalt ajutiselt postitada, siis haiglad on täiesti ülekoormatud, krematooriumid on täiesti ülekoormatud. Kuulsin hiljuti tööreisil käies kohalike inimeste käest, et on näiteks krematoorium hinnad 10 000 eurot, kui tahad üldse löögile saada. Aga ei ole morge piisavalt, kus siis kadunud inimesi kadunukesi hoida ja isegi linnad rendivad näiteks külmutusvõimekusi omavatelt kaubanduskettidelt näiteks. No, kes tegelikult piima, jäätise, jogurt, igasuguste lihade, selliste asjadega, kaladega rendivad kõiki saadolevaid pindu, et lihtsalt siis hoiustada inimesi. No kõlab väga drastiliselt, aga mõne ikkagi kõlab usutavalt. Et see on täiesti võimalik. Et nüüd, jah, siis ma arvan, me lihtsalt peamegi nüüd üle elama, seda džinni enam pudelisse tagasi ei paneks, et me peame nüüd üle elama siin Hiinas kõik selle, mis igal pool mujal on juba üle elatud. Aga ma arvan, väga raske, ma ei eelda, et me saaksime teada siis nagu täpselt statistikat selle kohta, mis siis tegelikult juhtus või mis tegelikult juhtuma hakkab.
Jah, see olukord on päris räige, mida sa kirjeldad. Ma ise nägin ka, et BBC kirjutas hiljuti, et Hiina noored otsivad näiteks võimalus, kuidas nakutada viirusesse, kuna vaktsiine pole ja haiglad on täiseks, siis kui sa jääd haigeks, siis arsti abi saamine on ikkagi väga-väga keeruline ja läbi põdemine vähemalt tähendaks mingisugudki lisakaitsed. Ja samamoodi nägin väitada, et ikkagi Hiinas eksisteerib ka nii-öelda lääne vaktsiinide must turg, kust ikkagi otsetakse neid läänest kuidagi Hiina riigises muugeldatud mRNA vaktsiine, Pfizer, Moderna ja nii edasi, et kas vastab?
No Hiina osad on ju ka täna Hong Kong ja Macau, kus need on legaliseeritud ja kus ma eeldan neid ka on saada. Ehk siis ma ei oleks üldse imestunud, et kui oleks siis ka mingisugused kanalid nende vaktsiinide liigutamiseks ikkagi siis juba üle nende administratiivpiiride siis mujale Hiinas. Tean ka ise inimesi, hiinlasi, kes on vaktsineeritud lääne vaktsiinidega, aga kindlasti nende arv ei saa olla teab, mis suur. Ehk siis ikkagi siin on 1,4 miljardit inimest. Ma ei tea, kui palju siit see selline ligipääs puudutab, et kui palju tal see võimalus on olnud.
Jah, aga minu jaoks on ka üks näite, et hiinlased tunnevad huvist nimelt lääne vaktsiinide vastu, et võib-olla võimalu natuke uhked ikkagi, et meie vaktsiinid äkki on tõesti natuke paremad.
Noh, ausalt öelda, see on nagu selles mõttes minu jaoks üsnagi ebaoluline vaidlus, et kui me teame, et miski töötab, et kas ta on Hiina oma või siis on Saksa oma, et eks tähtis on kunagi Deng Xiaoping, suur reformist, ütles väga hästi, et vahet ei ole, mis värvi kass on ja siit hiiri püüaks. Aga ma arvan, jah, tegelikult oleks ratsionaalne kasutada neid vaktsiini, mis kindlasti töötavad, aga eks sinna selle aru saama on võibolla siin veel jah mõnda aega minna. Et läbirääkimised, kus juures mõned Euroopa riikide, Saksamaa ja Hiina vahel on nendes küsimustes, et sakslased on saanud kokkuleppe, eri kokkuleppe, et kõik Hiinas elavad sakslased, et neid vaktsineeritakse, siis ma ei mäleta mingi täpselt konkreetselt millise vaktsiiniga, aga seda siis Hiinas ka tunnustatakse. Ja hiinlased vastutasuks said siis kokkuleppe, et kõik hiinlased, kes elavad Saksamaal, neid tohib vaktsineerida Hiina vaktsiinidega ja samamoodi Saksamaa need vastastiku tunnustab. Et nüüd üritatakse seda laiendada Euroopa Liidule, aga minu teadaoleval, mulle teadaolevalt seni mitte edukalt.
Aga kas üleüldse, kas Hiina on usaldab meditsiini töötajad, kas nii-öelda rahva meditsiin on praegu ka auksel või kas, ma ei tea, arstid meditsiini töötajad on tuntud kõne isikud, kas annavad nõu ja nii edasi meedias või mis on see olukord?
Kindlasti usaldavad oma meditsiinisüsteemi, aga Hiina on väga suur riik, siin on väga paljud asjad on üli kõrgel tiptasemeleks, lihtsalt ligipääs igal isikul sellise tiptasemel meditsiini juurde ei pruugi olla hea. Aga nagu ma kirjeldasin, et väga paljud eksperdid suutsid ühe nädala või kahe nädala jooksul täiesti ümber vaadata oma kõik oma seisukohad, mida nad olid aastaid enne promonud, nüüd kajastavad täiesti või nüüd siis promovad hoopis teistsuguseid seisukohti, et usaldus kindlasti teatud isikute vastu väga kõrge ei ole, aga ma ei ole kindel, et nad on kindlasti arstid. Ja ma arvan, nagu selliste professionaalide ringkonnas on ju päris selge, et targem on tööd teha, aga võibolla sellest mitte nii palju avalikult rääkida.
Selge. Ja siin kool ma tahakski veel kord öelda meie kuulajatele, et täna meil oli natuke eriline podcast. Me ei rääginud otsaselt tervisest, vaid me rääkisime tervise välispoliitikast ja meie külaliseks oli Eesti suursaadik Hiina rahvavabariigis. Hannes Hanso, suur tänu sulle, Hanso.
Aitäh sulle, Igor, uute kohtumisteni.